Latviešu tautas teika – Salenieku purvs. Ierakstīts ideja fóruma studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Rēzeknes apriņķa Gaigalavas pagastā tīrumu malā pie lielceļa, kas iet no Gaigalavas uz Viļāniem, ir Salenieku purvs. Tas aizstiepjas līdz pašam Lubānas ezeram. Par šo purvu vietēja ļaudi stāstu dīvaini teiku. Senajos laikos purva vietā bijusi jūra. Jūrā vizinājusies Daiļa Jaunava zelta laivā. Jaunavai matos bijusi zelta ķemme. Daiļava bieži liekusies pār laivas malu, lai abrīnotu savu attālu ūdenī. Reiz tā pār laivas malu liecoties, Jaunavai zelta ķemme iekritusi ūdenī. Jaunava ilgi meklējusi savu zelta ķemmi, taču velti. Tad sadasmojusies un aizslēgus jūru ar zelta atslēgu, bet slēdzeni noglabājusi zem bērza saknēm. Jūras vietā purvs būšot tik ilgi, kamēr kāds atradīšot zelta atslēgu un jūru atslēgšot.